barsiis 78 naaf kadheta fayyise. Ijeema, ani barsiisitti ergitu isaa wayinaa barsiisuun ani lilla qabedhe. Bira wal baqa ishiin yaadduuduun ishiin lubbuun kasakaatii isaa dubbetti.
Waajju, dubbi Petroo atagaaf innama Pentakostiyaat wad jeebisuun it waadi dhugum. Guyyaan sun guyyoowwan guddiyoon bubbees guddiyoo hiyo waan akka arrab ibidda qab ergetuut gad buus. Gaaf sun gaaf waan guddiyoon bubbees guddiyoo jaba erge waan akka arrab ibidda qab dhuftee ergetu sun buute. Waan tun dag isa budoota dhete dhifte ammoo isaan takka wayuu hin yakkine. Piitoon wani yedheen isaan takka wayuu hin yakkine ammoo dhisanii dheebanii egaa waan guddiyoon lubbuu kasa kaase. Nutuutuun dubbitan itti shayidii yedheen piitoon.
Gaafsu innama 1300 namseessaa irra gargale. Duub eegiya namseessaan ufimtee eegiya maqaa isaatti lilimse. Duub ishiin eegiyyaan guyyee walba wajjin dhufti. Ka ishiin barsiis ergeetti waan hin caqafte duuba abinna waliin waa kadhettu.
Ishiin sun dhugum innama birriin lilla dubbi Petroo dhugoomfete. Ur guyyaa suniiti faakka arratan innama birriin dhiiraaf nadheen lilla dubbi Petroo sun dhugoomfe. Togari isaati dhufti. Isaanin dhugoomfatanii eeyyan lilimsan. Isaan maal wal bawad dhufanii waan waaqaatiin on wal jabeessan. Aminna waaq faarsite.
Hariya ati haa dhugoomfatte waan Petroon dubbataa isaatan ka isa lubbu kasa kaasan yedhan tan. Wantan teekasiin fudhatta ka isaan ilma waaqaatii yedhan. Dubbiitan lillama med arraaf iyyuu guyyaa dhufa jiriinne